Eusko Jaurlaritzak ingurumen adierazleen azterketa atera berri du. Emaitzak hor daude eta hoiek irakurtzeko eta aztertzeko telefonen bestalde Josu Larrinaga dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon eta urte berrian, Josu.
Egunon eta berdin.
Zer moduz gabiltza?
Ondo, ondo.
Ondo zan beharko. Esaten genuen bezala, Eusko Jaurlaritzak ingurumen adierazleen azterketa atera berri du. Bertan zenbat adierazle. Ez dakit nola hasi, baina bueno, zenbait kasutan ematen du gauza ez dagoela hain larri. Esaterako aire garbia edo uraren kalitateari dagokiena.
Bai, bueno, urtero bezala esan behar da, ba, Jaurlaritzak jadanik orain dela 6 edo 7 urte martxan jarri duen iniziatiba hori, bueno, iniziatiba horrek baditu bere alde onak, eta nolabait, bueno, hor adierazle batzuk urtero neurtzen dira, eta horrela nolabait, gure inguramenaren eta batez be gure inguramenen politiken argazki bat edo momentuzko radiografia bat ikusi daiteke, ezta? Eta zentzu horretan bai, gauza batzuk betiko moduan adierazle hoiek Jaurlaritza berak ingurumen sailak egiten du eta ondratasuna oso egiten ditu, baina gero batzutan nolabait emaitzak ematen direnean ere euren balorazioa edo euren kutsua eman nahi diote horrei, ezta? Eta bueno, hori ere esan nahi dut, logikoa da, baina logikoa da hori nolabait ere deseraikitzen eta desmontatzen saiatzea, eta bueno, bai, esan behar da, esan nahi dut, adierazle kopuruei ikusten begiratzen baldin badiogu, kurioso da, adierazle asko ondo joaten direla eta gutxi batzuk txarto da zela edo estankatuta daudela edo atzera da zela, ezta? Baina precisamente segurazki kontu importantenetan, kontu benetan inguramenaren oberakuntzarako benetan kontu funtsezkoetan, hoietan txarto edo are okerrago gabiltza, eta beste batzuetan ondo gabiltza, eta hori ere onartu behar da, ezta? Airea adibidez, produzio industriala eta nolabait modernizatzen edo dauden Europako direktibetara eta egokitzen joan den neurrian, airearen kalitatea adibidez Euskal Erkidego Autonomikoan hobeagoa da. Hala ere, goratu behar da, ondino badaudela eskualde batzuk, Bilbo Hundia eta Ezkerraldea eta batez be ondino airearen kalitate eskaza dutenak egun askotan, eta kuriosidade esanguratsu moduan esan behar da, nolabait zerrenda horretara azken urteotan herri esanguratsu bat gehitu dela, herri hori etxano amore bieta izanik, hau da, Boroako zentrala martxan jarri eta gero hor badago beste herri bat airearen kalitate eskaza duena, eta hori hain zuzen ere herri hori da.
Uraren kalitatearen inguruan esan behar dugu, Eusko Jaurlaritzaren ustez hobera ere egin dugula, eta egun Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako biztanleei 182ek hiri uren tratamendua, sanamendua dugula. Baina bien bitartean esan behar dugu, abenduan estuarako Bilbon hainbat eta hainbat matxura, ezta? Errekaldeen, San Mamesen, Deustun.
Bai, horrela da, eta gainera kontutan du hartu behar da, nolabait adierazleen ikerketaren emaitza osoak eman eta gero, uraren kalitaterako zailordeak edo nolabait ingurumen sailan dagoen egitura partekoak eman dituela beste datu batzuk, eta nolabait eurek ere seinale kezkagarriak ematen dituzte, nolabait hemen geldituta dagoen esaten dute, kasu batzuetan ere apurtxo bat atzera jo izan du zenbait ibaien kalidadea, nolabait batez bere jarduera industrial batzuekin harremanduta dagoena, ezta? Adibidez, Ibai Zabal, Ibaia, Durango Zornotza bitarte horretan, Barbadun Ibaia Ezkerraldean, eta bar. Bueno, hor jakina da azken urteotan sekulako alegin zehatz bat egin dela, eta hori dela nolabait ur partxuergoaren egituraren bidez egin dena saneamendu sareak eta lotxeko integratzeko eta urrarastegietara eramateko sanamendutik datozen ur guztiak eta ur partxorgoa zen edut Bizkaian eta beste prozedurak erabili dira Gipuzkoan eta Araban, ezta? Baina bueno, hor benetan inbertsio handi bat egiten ari da eta hor zentsu horretan emaitzak ikusi egiten dira, ezta? Edo ikusi egin dira orain arte. Baina beste alde batetik ere nolabait azpimarratu behar da askotan beste zarean, hau da zare primarioan esaten den, hau da urez hornitze gure etxeak, urez hornitzeko zare horretan, agian igual inbertsioak apurtxo bat deskuidatu egin dira, eta horren seinale izango lirateke adibidez Bilbo aldean azken hilabeteotan pairaturiko egoerak, ez da.
Bestetik, energiaren kontsumoa edota berotegi efektu gazen izurketa ere aztertu ditu Eusko Jaurlaritzak. Lehengoari dagokionez, energiaren kontsumoari, Ester Larrañagaren ustez, ondo gabiltza. Garraio arloko energiaren kontsumoak gora egin du, baina energia kontsumoan joera positiboa izan dela dio.
Ja, bai, hor daude irakurketa edo kutsu hoiek, ez da, gero eta energia gehiago konsumitzen dugu, hori da egi gordina. Eta egia da, beste hori, arlo batzuetan, adibidez etxeko konsumoan edo industrien konsumoan hoberakuntzak egiten direla. Baina gero eta energia gehiago eta batez be, energia gehiago konsumitzen dugu garraiaren arloan. Bueno, ja atera da gaia, ez da, garraioa eta mugikortasuna da gure arribeltza, nola baita ez da, da gure inguramenaren argazki honetan txartoen portatzen diren adierazleak horiek dira, eta nola baita hori azkenian ere politika publiko batzuen isla dira, ez da, eta hor sekulako problema daukagu. Energia asko konsumitzen dugu eta energia asko konsumitzen dugu batez be garraio kontuetan, eta horrek esan nahi du ere, nolabait energia mota batez be txarto edo larregi konsumitzen duguna zuzenean erregai fosilak erretzetik datorrena dela, orduan horrek ere nolabait isla berezia edo ondorio bereziak ditu berotegi efektuan eta aldaketa klimatikoan, eta horretan gero eta okerrago goaz, paliatibori gabe, ez da.
Argi dago, ibilgailu propio autoa gero eta gehiago erabiltzen dela Euskal Autonomi Erkidegoan.
Bai, horrela da, eta hori gainera nolabait konpontzeko ez dago inolako politika publikorik. Jaurlaritza berak ez du inolako politikarik egiten, publizitate kanpaina batzuk kenduta, esan behar da, ez dagoela benetan politikat hori konpontzeko. Egia da, zenbait, zenbait udaletzetan edo zenbait herrialdetan egiten direla politika batzuk, nolabait garraio kolektiboa eta bultzatzeko, baina ez dira oso politika esanguratsuak edo oso politika konprometituak, ez da. Egia da ere Jaurlaritza berak, trenbide bat berriren bat planteatzen ari dela, adibidez Leioarako tranbia, Deba Goienako, beti dago proiektu bat, Guadiana bezala ibiltzen dena agertuta desagertu, baina gero proiektu nagusia kriston dirutza eramaten duena abiadura handiko trenarena da. Horrek gero eta kuriosoa da, gero eta analista gehiago, gero eta iritzi publikoan aritzen diren artean gero eta jende gehiago esaten du, asumitu du guri mugikortasun ereduan horrek ez duela inolako eraginik, txarrerako ez bada, hau da erkidego autonomikoan kotxea izango dela jaunda jabe, kotxea eta kamioia izango direla jaunda jabe, naiz eta atzeterik egin, eta askotan ahaztu egiten da proiektu horrek kristolako dirutsak eramaten dituela eta nolabait ere oztopatzen duela beste eredu baterantz joatearen, ezta? Eta hor daukagu kriston arazoa, arazori gero gainera ba, adibidez orain gaur aipatzen ari garen adierazle hauetan adierazle askotan islatzen da era okerrean, eta hori konpontzeko ez da inolako erabaki politikorik hartzen.
Bestetik, Jaurlaritzak ez ditu eman berotegi efektua eragiten duten gaz kutsagarrien emisio zuzenen daturik. Datu horrekin, Jaurlaritzaren datuekin, azken 16 urteetan 102 hazi dira gaz kutsagarrien aizurpenak, baina kontaketa Kyotok agintzen duen legez egin ezkero 145 handitu dira.
Bai, hor trampatxo bat egiten du Jaurlaritzak, eta gainera nolabait progrearen edo solidarioaren alkondara jantzi nahian egiten du, ezta? Kyotok esaten du lurralde bakoitzak lurralde horretan egiten diren isurketak neurtu behar dituela jakiteko ia nolabait isurketa horiek murrizten edo handitzen ari diren edo herrialde horrek zer egiten duen horretan, ez da, ze politika egiten dituen eta zenolako emaitza jasotzen dituen. Jaurlaritzak egin duen izan da gure energia konsumoaren konsumari lotutako emisio guztien zera, neurketa, ez da. Horrek esan nahi du, kanpotik ekartzen dugun energia antza, nolabait hori ondo portatzen ari dela, baina barruan ekoizten dugun energia horretan emisioak gero eta altuagoa dira, ez da gero eta txartoago egiten dugula, kontua da gero eta energia gehiago ekoizten dugula erkidego autonomikoan, ez da, independentzia energetikoaren kontu famatu hori Boroako zentralaren inguruan debatea pilpilean zegoenean eta beste hainbat momentutan Jaurlaritzatik bota den argudio sazia bertsale hori, ez da, hau da, independienteak izan behar dugu bai energetikoki, energia asko importatzen dugu, kanpotik ikartzen dugu eta gehiago ekoiztu behar dugu hemen, claro, orain gehiago ekoizten dugu eta kanpora saldu bai eta beharko genukena baino zati bat gehiago ekoizten dugu, baina gure emisioak izugarri handitu dira eta Kyotorekin ez gaude betetzen ari inolaz ere, eta hori ere gordinki esan behar da horrela, eta esan behar da nolabait azkenean energia kanpora saltzen duen eskualde baten moduan portatzen bagara edo konfiguratzen baldin bagara, nolabait horrek ere badaukala batez be energia hori ekoizteko erabiltzen diren sistemak erregai fosilen erretzea dela, ez da, batez be gaz naturala, kasu honetan batez be jarri dira martxan zentral termikoat gaz naturala erretzen dutenak, klaro, horretan sekulako aurrerakada eman dugu, Kyotoren terminoetan atzerakada bilakatzen dena, eta beste energia iturrietan ez dugu aurrerakadarik egin, ez da, adibidez, energia alternatiboetan edo energia berriztagarrietan.
Beste faktore garrantzitsu bat aipatu behar dugu, adirandiko trena, mugikortasuna eta beste adierazle batzuei lotuta jakina. Ester Larrañaga ingurumen sailburuak esan du onurak ekarriko dituela, baina Eusko Jaurlaritzak aitortu du, egun Irundik pasatzen diren 11.000 kamioitik, egunero, AHT gehien jota 1.000 edo kenduko lituzkela.
Bai, 1.000 kenduko duela, eta gainera kontutan hartu behar dugu hori kamioien trafikoa, gure lurraldean, gure eskualdean etengabe goraka doan, Europa osoan etengabe goraka doan fenomenoa dela. Orduan, sigurazki AHT kenduko luken apurrori urteroko igoera baino gutxiago izango litzateke. Hau da, ez da batere igarri, ez litzateke batere igarriko nolabait AHT-ren zerbitzu hori kamioien eta nolabait merkantzien trafikoen gorakada ez bada murrizten beste modu batez, ez da, eta beste datu negatibo bat egun hauetan jakinda ere askotan saldu digute Jaurlaritzatik sekulako pahotza izango balitzen moduan kabotaje itsasontziena eta nolabait kamioiak errepidetik ateratzeko itsasoko autobideak izen horrekin saldu den egitasmo berria, ez da, hau da, kamioiak garraiatzea itsasontzien bidez eta nolabait horrela zeratik ateratzeko. Horrela desagertuko dira batzuk bebai errepide, Euskal Errepidetatik Santanderrera edo Gijonera joango direlako, Bilboko superportua galdu duelako aukera alako linea bat ukitzeko. Claro, askotan politika, alako politikak bombo handiz publizitatzen dira, baina gero astu egiten da nolabait guzti hori privatizatuta dagoela, eta azkenean ba enpresa batzuk ba ikusten da kasu honetan ez dutela jakin merkatu baldintzetan ondo jokatzen, eta nolabait negozio aukera hori galdu du Bilboko superportuetan, galdu dute bertan aritzen diren enpresek, ez da, edo momentuz galdu dute. Beraz, kamioiena, beraz, trafiko zera pisutxoena ba beste modu bat ezkonpondu beharko da, hain zuzen ere nolabait segurazki ere konponketara baldin badoa izango da erregai fosilen presioen gorakada izugarriagatik, ez da, epe luzera esan nahi dut nolabait horrek esaten diguna da beste merkataritza eta beste produkzio eta beste konsumo eredu batetara joan behar dugula, baina horretarako aldaketa horretarako bidea ez da inzuzen ere atxeterena beste hori eredu, beste garraio, produzio eta konsumo eredu alternatibo bat bilatzea baizik, eta bueno, hori da azken finean Jaurlaritzak ikusi nahi ez duena kasu honetan, ez da.
Hamaika adierazle aztertu ditu Eusko Jaurlaritzak, kasu batzuetan ondo, dotira, erdiska beste batzuetan, txarto, denetarik, eta Ester Larrañagak esan du, egoera zein den ikusita nik 6 edo 6 gakotx bost puntazioa emango niokela. Dena den, datuek azterketaz degula gainditu diote.
Bai, bueno, 6 bat baino, esan beharko nik esango nuke iruti gora ez dela pasatzen, ez da, edo lau eskaz batean geratzen dela, kontutan hartzen badugu, ba, esan bezala, nolabait datu batzuk makeatu direla, eta ez dugu aipatu, bat falta zaigu, bat importantea falta izan zaigu komentatzeko, lurraldearen erabilera edo lurraren erabilerena azken urteotan oso oso txarto portatzen ari zen adierazlea zen, ezta? Gero eta lur gehiago konsumitzen genuen, urterik urte artifizializatu, porlandu egiten ziren lur hektariak gero eta handiago ziren, eta aurten adierazle horri ipini diote kutsu positibo bat, ipini diote hor erabiltzen dituzten ikonoetan ez diote argi gorririk ipini, argi horia baizik ipini diote, eta esaten dute nolabait hori lorzuruen artifizializazio erritmoa murriztu egin dela. Claro, murriztu egin da nolabait eraikuntza arloan eta inmobiliarientza arloan sekulako paroia egon delako, denok dakigu hori, eta nolabait horregatik ba adier oso txarto portatzen zen adierazle hori apurtxo bat moteldu du, moteldu da bere ritmoa, ezta, baina moteldu egin da sekulako hondamendia egon delako merkatuan, ez ere nolabait Jaurlaritzak lurralde antolakuntzan edo irigintzan edo beste instituzioek, udalek eta diputazioek egiten duten politika aldatu delako edo politika horiek jakin izan dutelako adierazle horren martza konpondu nahian, ez da, guztiz kontrakoa. Kasu honetan merkatuak euki duen nolabait infarto horrek lagundu du adierazle hori, adierazle horren bilakatze txarraren erritmoa murrizten. Baina ikusiko dugu nolabait orain lur zoruen artifizializazioarekin gertatzen ari da, hori moteldu dela, baina lur zoru asko kalifikatuta daude ja artifizializatuak izateko prez, eta hurrengo urteetan, depende merkatua zelan portatzen den, hori areagotu daiteke. Beste politika publikorik ez badago, eta momentuz ez dirudi egongo denik. Orduan, horre ere notak apaldu behar dira, ez da.
Bukatzeko, Josu, airea, ura, lurra, kontsumoa, biotegi efektua, berotegi efektua, mugikortasuna, benetan garapen eramangarria eta orokatua izateko zeintzuk dira alternatibak?
Ba, esan bezala, batez be, eta nolabait gure zibilizazioan horretara goaz, eta egun hauetan ikusten ari garen egoera ekonomikoagatik, erregai fosilen presioen gorakadagatik, ba, batez be, konsumo eredua eta produkzio eredua aztertu behar dugu, eta joan behar dugu, bueno, ba, eredu batetara non gauzak ez diren hainbeste mugituko, non arrauz bat ekoizten badugu Euskal Herrian ez dugun eramango Parizeraino guebin egiteko eta gero gueltatu eta tortillatzean egin, ez da? Non gauzak ekoiztu eta konsumituko diren eremu horbilean, non ez dugu hainbeste erregai fosilik gastatuko, non garraio, gure garraio eta gu konsumitzen ditugun gauzen garraioa asko murriztu behar den, sigurazki izango da ere eredu bat non negozio egiteko ez diren erabiliko espazioa eta denbora, ez da, non espazio eta denbora erabiliko diren jendea hobeto bizitzeko eta jendea tranquilago bizitzeko, izango da eredu bat non danok agian apurtzoa gutxiago lan egingo dugun, apurtzo bat gehiago etxe bueltan egingo dugun lan, eta non ez dugun hainbeste gastatuko parrastean, eta gero non ez dugun hainbeste gastatuko ere ba, antidepresiboetan, eta non ez dugun hainbeste gastatuko egun hauetan egin ditugun kiloak orain gimnazioan kentzeko, ez da, bueno, ba, beste eredu bat izango da segurazki, eta danon artean definitu beharko dugu ditugun intuizioak, baino bueno, ditugun intuizioak plazaratu behar ditugu, baina danon artean egin beharko dugu eredu hori ere. Danon artean izan dadila, eta ez dadila izan gutxi batzuen inposaketa gaurkoa, gaur duguna den moduan, ez da.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologa. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik, eta hurrengo arte.
Bale, ba, mila esker zuei.
Berdin, agur.